ɲɛtani wolonfila an talan be se ka ɲi ni ye mali camacɛ yan fan fɛ mara yɔrɔw la a ɲɛtani fila be washington dc yan voa ka so kɔnɔna na a y'aw bisimila voa ka kunnafoni siraw kan arajow ani an ka televisiɔn siraw fɛ kɛjatu tarawure an ka bi kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ nunu de kan tɛgɛda kɛra yurugu-yurugu tabolo ba dɔ kan min tun be senna mali fonksiɔn publike olu ka baara tali o ɛgzamɛn o sen fɛ awa a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye baara minisɛri ye o minisiri ka kotigiso kɔnɔna na a ka kɔrɔsigi baarakɛɲɔgɔnw caaman tɛgɛda kɛr'u kan ayiwa k'u di kiirikɛlaw ma an bena kuma a kan mali ɲɛmɔgɔw ka taara a yirala k'a fɔ ko mali ɲɛmɔgɔw taara ni dɛmɛ balo dɛmɛbaw ye menaka fanfɛbolow fɛ kalo caaman dugu datugulen kɔfɛ dansagokɛlaw fɛ awa o fɛnɛ kunnafoniw b'an bolo an bena walawalali kɛ aw ye a kan donald trump n'ale ye lameriki jamanakuntigi kɔrɔ ye ale ka cɛbɔya kura o dannatigɛliko olu be senna lameriki kur supreme kɔnɔna na bi awa an bena an ka hakilijagabɔlikɛlaw ka kumakaw hakilinaw ta a kan mun ne makɔnɔnin do awa lameriki faso jama yɛrɛ fɛ a tabolo kan nunu de bena fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni caaman tɔmɔlen kan duniɲa kɔnɔna la ani mali yɛrɛ jamana kɔnɔna na ka tɛnta aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na an ka ɲanzan namɛ ka sen kana kɔfɛ ɲanzan ka segin kokura ka foli ni tanuni lase an lamɛnbagaw bɛɛlajɛlen ma k'a fɔ aw ɲɛna k'aw bisimila malikura jɛmukan kɛnɛ kan ka bɔ voa soba kɔnɔna na studio wɔɔrɔnan aw kulo be kɛyatu tarawele de kumakan na ka tɛmɛ ne kunnafoni ye an b'a daminɛ fɔlɔ ni farafina tolantanba kɛnɛ ye ni a kɛnɛsigi kɛlen bɛ kɔdiwarikaw fɛ abijan awa kunungo a yirala k'a fɔ ko fɛn min ye kɔdiwarikaw ka samaw ye olu ye ganɲɛ sɔrɔ RDC kan ka kalifiye a final la an ka laselikɛla saka tarawere ale be kɛnɛ kan ye an k'a lamɛ a bena kunnafoni labanw ci a ma
farafina sirantolanta ɲɔgɔn kun be b'a ta ko besabadinana kɛnɛ be kuncɛ kari nata fevriye kalo ye tile 11 san 2024 na cote d'ivoire jamana kan yan a dɔnna kabini surɔ jamana fila minw bena ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan nigeria ale ni cote d'ivoire jatigi o ɲɔgɔndan be daminɛ ni nɛgɛ mugandana gosira stade alasan watara debinpe la abijan yan a be tan kari nata min ye jɔyɔrɔ sabana ɲɔgɔndan ye o be tan sinigɛnɛ sibiri fevriye kalo tile 10 san 2024 na afriki du sud ale ni republike demokratike du kongo de bena ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan ni nɛgɛ ɲɛ mugan dana gosira a be daminɛ ka segin ka kuma cote d'ivoire ni republike demokratike du kongo ka demifinali ɲɔgɔndan kan min tana sɔrɔ voa baara ɲɔgɔn radioso albayan ka ni hukumu kɔnɔ cote d'ivoire kunnafonidila aishatu kone ka somɔgɔ sama filɛ bari a kɛra ɲagari belebele ye cote d'ivoire jamana kan
Sébastien alors le cas Côte d'Ivoire Samoa ya Bido okela ballon ngon dan militi biworo ani woro wagasila biworo mado o kofe Côte d'Ivoire qualifié là obena ngon dan baké minié finalier stade Alassane Ouattara de Bimpela ani Côte d'Ivoire Kindaoula ni son dia toté
Kodwal Ghana continent bravo les elfants Kessi on va fou
match nga fait kanya tellement content contre la Katame Kodwal Ritier merci à la Côte d'Ivoire merci le président
Karinata Côte d'Ivoire ni Nigeria le bena nyon dombake na hakidi bala Nigeria kun cela Côte d'Ivoire jomanana match de poule la roku nga bukerne do Côte d'Ivoire sama o mafolito nga nyina keloko ivoyon ka ida ko lu lanibe o ya chefarula obena sebatria soro Nigeria kan wala sa ko ya etol sama soro ko bla o ya mayokan
dimashi ami nigeria ku mon prend trophée dans la sona nous la victoire ami 3 gagne nigeria la puis c'est fini
to ko sangare c'est tout akou salaou mais akou nuna kodi va sera la rimina makamaka ka jon kodi voilà
fala finan dans longtemps ni dame na kodi voilà jamana ko no janvier kalo tretani savali abeda tou karinata février kalo tretani keni sans rafla ani mwani nani
halsa Côte d'Ivoire ni République démocratique du Congo kanyo dan kani demi-finale hokumu kono Aïchatou Sanogo Mali farkolo nyenye kuna fondila do abe Kenekan Abidjan ayaira ko serantolanta chiente don kaban nka mi jeleno bisukolo joro kabu ala kosoba kosoba
amsika foko utoka irrationalité kuma mon fo ballon kon nana amika ode parce que moko siglin teni fermier amika ode moko jigite équipe muka amuko lude sanfe fermier yetra ka ratike soro kana kan kon nana abe ko dole ke kase anno donc nous sera fana fana mangate ka bali ana me bek mon siglin noni fermier atika keni oui kosebe Côte d'Ivoire face de poule ak me 3e position de la min ko ko ngel kosebe bek mon bolo ko Côte d'Ivoire ko bana changement d'entraîneur ode ake sawa du ko de akesawa population ka pression de akesawa walma ko wara be ko en koro o de akesawa ngon to do me ifo don borani ko kura wara wiye wulle aywa mo chama blastera we tenant du titre RS Senegal ko blastera ga maliba fana faroka kata ichongo final ken kon nana mo ko ji kon siglinte ni aye me ballon do abse ka ke parce que fin fin sera ken kon nana be ko do de ke kase
ballon
tan chien ati do ngaba ni ko ko ne kam match kon ta spécifiquement ne kon ba fo general o wa qualification on a quand qu'on sait parce que matchi d'amine naya et qu'afo RDU Congo il firifiri d'endro mais ma kobaira donc ivoirien un engagement yero ko population ko mbugo ni compétition mi mouira na folo ye ka foko mentalité ballon temps ka son iere ye o e ballon temps famba doye chesri nta bla fio fotange arbitre ma foko fiera koni nta bla o e ballon temps c'est le degré de ma surtout fara final kona na abora kule ngala donc ni kaniere degré ko élevé le tout am na franchement ni mi c'est ce que je sinon que l'on a été tourné. Quand il franchement à Jara Kosebe Kosebe et en ce qui est mouillé au bora kono kashu bora kono kulo bora kono
ni Côte d'Ivoire et Kani takubiswa nana jonjon ta amankan kake balana kouye oye Mali farikolo nyiranje kuna fondila Ousmane Traoré nabe wile man ale kaye taye abe kan kenekan Abidjan yang
nya fomuna wiki ta chukumina utisukulu bula fanga bula akli fana kai parce que pour la minendo mais gardier fana bula u boru sa la chef la senegal bulu ani mali bulu madala ni onyo woro bu soble al no asro chef fana yo ye u fana farendi nigeria u fana tesse nigeria de la
c'est chamana otis nigeria la
tesse nigeria de la chien chama parce que robe bolontana de o begeti parce que pour la moti si la a bolontam fokata ban ite son cap si la mais fanga de nigeria ma parce que nigeria et jamana mi koro fena tubo rarement ni u bosh en temps u koro far bo chien 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 u longla koro var gagne kelin fla u mi a tobe ke matnili donc ne bulo u dia a gele ma maroy mais koro var be sraminka ku u te kubuta bon o bisika ke balna ne bulo parce que mo fo muna parce que gardien mbula bi a ba rabone
mouri be le ñu ñe be robe am un club vous vous êtes là be chama be ga fo ara be kimina ya no e kumasiye vous vous êtes là chama be ga fo bo be uni sujele ndo be munmuna wati be ro bela
o kaka parce que o ka jamana do gagner bon ni be gagner feti beke victoire de beau bedi moroma mais akaka o ka dan ro do la parce que ni ma dan ro do la o main o se kana ni cheni mais amerom na bi ambiance mbé ko do war kono ya mbi ne famara kata kubula ko mun jarata
bi ala misa anisi ni juma oludon flabe na kesse na fien bordo yi voa bamara tokola Abidjan Côte d'Ivoire jamana kan kan kenekan siaka traore kala selido ala menendo voa baranyo radio so albayan kan kan hukumu kono Côte d'Ivoire jamana kan akame kuna fodia krengre na ore kenekan
wa ninte menen ko fesi sa aywa kakene yuruku yuruku bayi ni tekadara minka barakela u ga ministri so o nyemo ya so mo do fe sabila u be konkuru min bla senka kaseka baradi chefuma o konkuru kula ko wa ministri nimbe no bara mali barakela u ka ministri aleka korosiki chama tekada keruka kumne kudi kirisoma mariam kuyate benye folihe anye aka asorola sababu ya mununa
ministri mika baranye shilindu fonction publiki kwenyauma anaka korola machama sinjila yuruku yuruku namarako anishweni munu yereke la sababu ye ninka fonction publiki konkursan 2023 minke la novembru kalote melina ninka ubo ama bɔkɛla nin ko yi kalama ka sababu kɛ jamanakuntigi kolonɛl Asimi Goyita ale kɛrɛfɛmaw ka wurikajɔ n'u ka sɛgɛsɛgɛliw ye. Nin waati in na ni maa nunu kɔni u bɛɛ lajɛlen lasagolen do ka so la kiritigɛlamaw fɛ. Sɛgɛsɛgɛliw olu kɔni da